Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand na verskeie uiteenlopende onderwerpe kyk. Ons gaan begin deur te gesels oor president Cyril Ramaphosa wat vandag aangekondig het dat daar in die volgende jaar so wat 250 infrastruktuurprojekte in aanvang gaan neem wat gesamentlik so wat 240 miljard rand beloop. Dis 'n nuwe rekordbedrag. En ek gaan met Johan Els van Old Mutual daaroor gesels. Dan gaan ons weer kyk na die jongste ontwikkelings in die kleuterzone sage. Nou volgens Netwerk 24 het Antoni Bogus veel meer geld by casinos weggedobbel as wat aanvanklik gedink is. Dit alles blyk uit bankstate en daar is ook al hoe meer vrae oor hoe Antoni Bogus soveel geld na casinos en dobbeltoepassings kon oorbetaal veral gegeewe die streng wetgewing wat vereis dat hierdie instellings die herkoms van die fondse moet verifieer en so hulle moet weet waar daai geld vandaan kom. En dit val dan natuurlik onder die sogenaamde FICA-regulasies. Nou, ek dink baie mense is baie gefrustreerd met die voldoening aan FICA-regulasies, maar skynbaar het hier lekker geld gevloei van bankrekeninge na hierdie casinos toe. En ek kan met Marizaan Kok gesels van rapport. Dan Zero Carbon Charge is die groep wat 'n netwerk laaistasies vir elektriese voertuie in Suid-Afrika wil uitrol. En hulle wil eintlik een van hierdie laaistasies op al ons nasionale paaie hê, so 150 km uit mekaar uit. En die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het nou 100 miljoen rand in Zero Carbon Charge belê. En ek gaan met Joubert Roux gesels. Hy is een van die mede-stichters van die maatskappy. En dan is Dinsdag en dan gesels ons oor landbou sake en vanaand gaan ons kyk na die perlemoenbedryf. Nou vir baie mense is dit 'n lekkernie uit die see uit, maar vir baie kommersiële vissers is dit hulle brood op die tafel. Maar daar is egter nou kommer oor kommersiële quotas en ek gaan met Anton Kreer gesels. Hy is van Hermanus en hy het 'n kommersiële perlemoen besigheid. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442221 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Chantel en goeienaand aan ons luisteraars. Dit was 'n grasgroen dag op wêreldmarkte, althans in Amerika, Europa en plaaslik. Op die oomblik nog steeds in Amerika, die Dow Jones is nou 1,3% hoër. Die S&P 500 wen 1,8% en dan is die Nasdaq nou 2,2% stewiger. In Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,8% stewiger gesluit en die Duitse DAX het 1% hoër gesluit. Die CAC 40 in Frankryk het besluit om onveranderd te sluit. En ons beurs die JSE het ook amper onveranderd gesluit vandag, maar uiteindelik maar net in die groen gesluit en dit was 0,04% hoër op 93.764 punte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 0,8% stewiger gesluit, die finansiële indeks 'n bietjie verloor, hy het 0,2% teruggesak en die hulpbronindeks 'n bietjie meer as dit verloor en het 1,1% laer gesluit. Van die maatskappye wat goed gevaar het vandag was Alphamin wat 6,2% gewen het. Tungela was 3,9% stewiger. 91 en Sirius elkeen 2,9% hoër. En Dischem en Coronation het vandag elkeen 2% beter afgesluit. Aan die negatiewe kant het Harmony 4,6% verloor en Pick n Pay 4,1% laer. AM en Implats het vandag elkeen 3,5% teruggesak en daar was ook Sasol, Kumba en Alex Forbes wat vandag elkeen 2,5% van hulle winste pryse gegee het. Ons kyk na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17,92 teenoor die Amerikaanse dollar. R20,30 teenoor die euro, R11,54 teenoor die Australiese dollar en R24,20 teenoor die Britse pond. Die goudprys is op die oomblik $3,295 per fyn ons, platinum $1,075 en palladium $980 per fyn ons. Brent ruolie is nou op die kop $63 per vat. 'n Bitcoin kos nou $110,235 en dit is precies 2 miljoen rand vir 'n bitcoin. Soos ouder gewoonte, maak ek klaar met die staatseffekte en dis twee van hulle hier by ons en dit is die R106 wat nou verhandel teen 8,01% en die R209 sal nou veel opbrengs lewer van 10,75%.
Enkoe, baie dankie. Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Sy sit hier langs my in die atelier. Chantel, baie welkom by die program. Eindelijk een baie rustige dag. Vandag op markte. Die Amerikaanse markte is tamelijk positief, maar hulle was gister gesluit. Maar kom ons begin by verskeie maatskappye aankondigings wat vandag gemaak is. En seker die grootste ene is Pepkor, die kleinhandelgroep. En die aandeelprys net 0,6% hoër, maar regtig baie goeie resultate wat hulle aangekondig het.
Ja, kyk, ek dink die rede hoekom die aandeelprys nie meer beweeg het nie, is omdat hulle 'n redelike sterk handelsverslag ook bekend gemaak het voor hierdie resultate. Maar as mens kyk na die detail in hierdie resultate, is dit regtig waar baie, baie goed. Ek dink wat hulle baie gehelp het in hierdie hierdie periode wat ons nou na kyk, is Pepkor en Ackermans, wat werklik waar goed gevaar het, en dan hulle finansiële tegnologie besigheid, wat ook ongelooflik vinnig gegroei het. En hierdie finansiële tegnologie besigheid sluit ook kredietprodukte in, wat nou in Pepkor en Ackermans beskikbaar is. So, verbruikers kan nou op krediet koop by Pepkor en Ackermans en nie meer net op sogenaamde lay-by nie. En ek dink dit het 'n groot verskil in hulle verkoop ook gemaak nie. Ja, en kontant.
Ja, dis moet nogal 'n groot besluit wees om te neem in so 'n groep, want jy teiken ook 'n armer deel van die mark en dan om krediet te voorsien, daar is ook 'n tamelike verantwoordelikheids aspek hier betrokke, want baie maatskappye byt dit tamelijk uit en vra astronomiese rentekoerse.
Ja, kyk, ek dink hulle is baie selektief in aan wie hulle krediet toegee, en ek dink dat dis nog steeds 'n baie klein gedeelte van hulle verkope. So, ek dink in PEP is dit omtrent 11% van verkope, en in Ackermans omtrent 21%. As ek nou so vinnig kyk. So, dit is nog steeds 'n redelike klein gedeelte en ek dink hulle is baie konservatief met hoe hulle dit doen. Dink ook die feit dat dit deur hulle finansiële tegnologie besigheid gedraai word, beteken dat hulle baie goeie data het en baie goeie sisteme het om seker te maak dat hulle hierdie in 'n verantwoordelike manier doen. Al dit is die hoop. Mense sal nou maar sien wat gebeur oor die volgende paar jaar wanneer die eerste lot ouens nie betaal nie.
Die aandeelprys 0,3% hoër op R27,30 en oor die afgelope jaar is die aandeelprys basies 50% op. Ongelooflike loopie. Maar meeste daarvan was verlede jaar, sê die begin van die jaar, is die aandeelprys so 6% laer. Dan Coronation, die batebestuursgroep, hulle het ook interessante resultate bekend gemaak en dit is, weet, baie van die batebestuurders het so 'n bietjie gekreun die afgelope ruk, maar dit lyk vir my of daar 'n silberrandjie is as mens na Coronation kyk.
Ja, kyk, dit was redelike sterk resultate en as mens kyk na hulle bates onder bestuur, is dit so 7% op oor die laaste jaar, net 1% van die begin van die jaar af, maar ek dink dit was redelik bestendig. En as mens kyk na die uitvloeie, so die batebestuurindustrie in Suid-Afrika sukkel al met netto uitvloeie, uit hulle fondse en uit hulle oplossings vir seker die laaste 5 na 7 jaar. En dit is omdat plaaslike beleggers besluit om eerder hulle geld na buitelandse batebestuurders toe te skuif as gevolg van 'n verslapping in regulasies en ook dat Suid-Afrika minder aantreklik is vir oorseese beleggers. So hulle het hierdie netto uitvloeie gehad oor die laaste klompie jaar en hulle het weer netto uitvloeie gehad, maar hierdie keer was dit 2% van hulle bates onder bestuur, in plaas van 'n gemiddeld van, ek sal sê, tussen 7% en 8% oor die laaste 5 of so jaar. So, dit lyk asof dinge wil draai. Hulle het genoem dat ons nie te opgewonde moet raak daaroor nie. Die verbruiker is nog onder baie druk in Suid-Afrika en besparingskoerse is nog laag, maar ek dink hierdie is iets positiefs om uit hierdie stel resultate uit te beweeg. Ons sal kyk hoe dit gaan oor die volgende 6 maande en die volgende jaar, soos wat hulle weer resultate bekend maak.
Is dit 'n tendens wat julle sien as verbruikers onder druk is? En ek moet onmiddellik sê, ek dink verbruikers in Suid-Afrika sal van meer as 'n dekade onder geweldige druk. Is spaar iets wat gesny word gereedelik?
Ja, ek dink spaar word gesny, daarna word jou versekering gesny, dan word jou mediese fonds gesê. Dit gaan maar swaar. Ek dink ons het meer onlangs lyk dit asof verbruikers weer bietjie meer positief is oor hulle finansiële toestand. Ek meen mense kan dit sien in jou sagte data ook in Suid-Afrika en ons sien dat mense meer geneig is om te spaar, maar dit is nie naastenby waar dit was 'n dekade of twee terug nie.
Die tweepot het seker ook nie gehelp nie, waar onttrekkings gemaak is nie. Dan is Stefanuti Stocks, konstruksiegroep, een van die min oorblywende Suid-Afrikaanse konstruksiegroepe, hulle het ook resultate bekend gemaak, en ek wil nie so seer oor die resultate praat nie, maar daar is 'n opmerking in die state, dat daar heel wat minder gevalle is, waar die konstruksiemafia hulle bedrywighede ontwrig.
Ja, en ek het gedink, dit is bitter interessant, dat hulle dit op hulle nuus stukkie of hulle nuus brokkie van hulle resultate, hulle opsomming van hulle resultate, het hulle dit baie pertinent neergeskryf, wat beteken dat dit dalk 'n merkwaardige verskil kan hê op hulle besigheid. En ek dink nie dis net Stefanuti nie, maar ek dink dat hierdie kan 'n positiewe teken wees vir die konstruksie-industrie in sy geheel. En soos jy vroeër genoem het en soos wat ons nou oor gaan praat, as ons verdere belegging in infrastruktuur kry van die staat en dalk van die privaat sektor ook, en dit is maklik om uit te voer, want jy het nie so 'n groot probleem met hierdie besigheidsforums en onrustige gemeenskappe nie, dan kan dit dalk regtig 'n meningswaardige verskil maak in Suid-Afrika se ekonomiese groei.
Ja, ek het terug het ons kyk na Calgro se resultate en dieselfde opmerking is daar gemaak, dat daar is regtig iets het gebeur. Ek weet die regering, die polisie en ander belanghebbendes het 'n taakspan gevorm om hierdie tipe van misdaad hok te slaan en dit lyk asof dit werk. Hooplik kan hierdie model dalk uitgebrei word na ander sektore toe ook.
Ja, en wat vir my so interessant was is dat die taakspan eintlik nogals redelik stil is, maar dit lyk asof hulle die regte uitslag kry. So, miskien wanneer hulle die meeste geraas maak, word die minste gedoen en wanneer die minste geraas maak, word die meeste gedoen.
Dan ons gaan nou gesels oor infrastruktuur en beleggings en investering in Suid-Afrika, maar Harmony Gold, hulle het nou 'n kopermyn in Australië gekoop vir 18 miljard rand. So hulle kyk baie wyer as ons plaaslike landsgrense. Wat dink jy van die transaksie?
So ek dink Harmony soek spesifiek koperbates en hulle soek 'n groot koperbates en in hierdie geval dink ek hulle wou spesifiek 'n operasionele myn gehad het. So myne wat vir hulle geld kan inbring. En ek dink hoekom hulle dit nou gedoen het is goud is by rekordpryse, hulle balansstaat is baie sterk en hulle kan nou bekostig om iets te koop. Dit lyk nie asof hulle te duur betaal het vir hierdie gegewe wat die produksieverwagtinge is van hierdie bate nie. En dit is ook in lyn met wat hulle die laaste jaar of wat doen. Hulle het ook 'n koperprojek in Australië gekoop. Ek dink hulle soek net skaal. Daar is nie noodwendig 'n koperprojek of 'n produserende myn in Suid-Afrika wat dalk groot genoeg is om 'n verskil te maak aan Harmony se diversifisering nie.
Maar koperpryse is laag, al ja. Is daar nou hierdie groot verwagting dat dit deur die dak gaan skiet omdat dit so gebruik word in elektriese voertuie en daar's baie ontwikkeling en eksplorasie wat met koper verband hou. Daar gaan 'n baie groot hoeveelheid bykomende koper op die mark wees in 'n jaar of wat. So is dit 'n goeie diversifikasiestrategie indien pryse op die oomblik gedemp is en daar is vooruitsigte daar 'n baie baie groot toename gaan wees in koperproduksie in die nabye toekoms.
So ek dink dis juist die regte tyd om te koop want die pryse is bietjie laag en alhoewel ons meer koperproduksie gaan sien oor die volgende paar jaar, as mens kyk na die volgende 10 of 15 of 20 jaar, gaan daar ver te min koper wees vir wat ons gaan nodig hê van 'n nuwe tegnologie perspektief af. So of jy gaan myne moet ontwikkel of jy gaan of daar gaan net ver te min wees en jy kan nie myne vinnig genoeg ontwikkel om daai korting te dek as ons kyk na die volgende 15 na 20 jaar nie.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwe. President Cyril Ramaphosa het vandag 'n besonder besige dag gehad. Hy het eers die nuwe konstruksieboek van Suid-Afrika tydens 'n infrastruktuurkonferensie bekendgestel. En die publikasie bevat besonderhede oor sowat 250 infrastruktuurprojekte wat vanjaar in aanvang geneem word en gaan begin en dit het 'n geskatte waarde van omtrent R240 miljard. Die projekte fokus hoofsaaklik op elektrisiteit, paaie en watervoorsiening en die aankondiging volg nadat die minister van Finansies Enoch Godongwana in sy begroting meer as R1 triljoen oor 3 jaar vir infrastruktuurontwikkeling geoormerk het. Later het die president ook vrae in die parlement beantwoord, maar hierdie sessie het weinig opgelewer weens die ernstige ontwrigting van die EFF, maar hier en daar het hy daarom kommentaar gelewer oor verskeie ekonomiese gebeurtenisse, insluitende sy besoek in Amerika. Johan Els is van Old Mutual, hy is die hoofekonoom. Johan, baie welkom by die program. Kom ons begin by hierdie 250 infrastruktuurprojekte wat skynbaar R240 miljard van jaar in ons ekonomie gaan investeer of lok. Wat dink jy van daardie bedrag? Dit is 'n rekordbedrag, maar wat dink jy daarvan?
Ja, dis baie positief. Hallo Ryk, dis baie positief, maar ons moet nou besef, baie van die projekte is in die aanvangstadiums van beplanning. So dis nie vir jaar wat al daai geld in die ekonomie gaan inkom nie. Maar natuurlik, dit maak nie saak nie. Ons moet net besef, dit is baie positief, dit is wat ons nodig het vir die ekonomie, om die infrastruktuur te verbeter, te vernuwe, en dis deel van die presidentse project, wat al 'n hele paar jaar in die gang het, van die infrastruktuur van Suid-Afrika te verbeter. Natuurlik het dit 'n groot impak op die ekonomie. Eerstens, die bedrag wat bestee word, het 'n directe impak op ekonomiese groei, en dan natuurlik, oor die verloop van tyd, maak dit net makkeliker vir die ekonomie om vinniger, meer effektief en goedkoper te hardloop as jy beter paaie, beter hawens, beter lughawens, beter elektrisiteit en beter vervoerstelsels ensovoorts set.
Meeste van die investering kom uit staatsbeheerde instellings soos Eskom, Sanral en Transnet. En in baie gevalle is dit die vervanging van ou infrastruktuur. Is daar 'n manier om te bepaal wat die positiewe impak op ekonomiese aktiwiteitsvlakke gaan wees vir die verskillende projekte? Ek het baie jare geleer ekonomie gestudeer en daar is, ek dink dit was nog Jean-Pieter Blanche wat vir my gesê het, of vir seker die hele klas gesê het, dat die mees produktiewe infrastruktuur is 'n gewone pad, 'n nuwe pad. Dit ontwikkel of dit stimuleer ekonomiese aktiwiteit. So as mens nou hierdie projekte kyk, is daar 'n aanduiding van in waar die mees produktiewe projekte gaan wees?
Ja, ek dink alles, die mees produktiewe in my opinie gaan wees waar ons Transnet se bedrywighede kan verbeter. Met ander woorde, al die paaie, al die spoorlyne, al die pyplyne wat nodig is om ons hulpbronne by die punt te kry waar ons dit gaan gebruik, of die hulpbronne te kry van die myne by die hawens sodat dit uitgevoer kan word. So ja, heeltemal reg. As daai infrastruktuur beter is, soos jy die voorbeeld van 'n pad genoem, jou vervoer, jou van goedere, van uitvoere, hardloop vinniger en meer effektief, as daar geen slaggate in die paaie is nie, as die paaie breed genoeg is, as die spoorlyne werk en nie ineenstort nie, dan hardloop die ekonomie vinniger en goedkoper, want dis nou makliker en goedkoper om die produkte by die hawens te kry of by die sentrums te kry waar ons as verbruikers dit koop. So dit het 'n groot impak, maar natuurlik neem dit 'n tydjie om 'n pad te bou, om 'n spoorlyn te herstel of 'n nuwe spoorlyn te bou. Maar as ons die ekonomie dan so aan die gang kan hou, en die goeie voorbeeld is juis elektrisiteit reeds, waar nie net Eskom nie, maar ook die privaat sektor baie besteed om ons elektrisiteitsvoorsiening meer stabiel te maak.
Ja, hopelik kan daardie verbetering in infrastruktuur vinniger eerder as stadiger plaasvind, omdat dit so 'n groot uitkring effek het. Maar is daar enige aanduiding van hoeveel van hierdie 240 miljard rand is suiwer privaat sektor projekte?
Ongelukkig kon ek nie sulke syfers in die hande kry nie, maar natuurlik maak so 'n projek, al is hierdie, kom ons sê, kom ons aanvaar dis alles staatsdiensondernemings en die staat, dan maak dit tog in elk geval die vooruitsigte beter vir privaat sektor om ook sterker en meer te belê in infrastruktuur. Tesorie, operasie Vulindlela is besig met baie projekte om dit vir die privaat sektor makliker te maak met regulasies wat aangepas gaan word om in sulke ondernemings te belê. Byvoorbeeld Transnet, privaat sektor gaan meer en meer en meer belê in Transnet se bedrywighede waar daai logistieke probleme oor die afgelope paar jaar redelike impak gehad, negatiewe impak gehad het op ons uitvoere. So Transnet doen self heel wat werk, maar die privaat sektor se rol daar verbeter ook, versterk ook. En ek dink die algehele impak van beter infrastruktuur gaan die privaat sektor meer nader bring om self meer te belê. En dis baie belangrik. Ons het daai privaat sektor geld nodig, want die staat het nie genoeg geld aan sy eie balans staat nie.
Ja, verseker nie. Maar totale kapitaalvorming of beleggings in produktiewe infrastruktuur in Suid-Afrika is rondom 15% van BBP en dit moet eintlik nader aan 30% wees. Dit is 'n goeie vlak vir 'n ontluikende land soos Suid-Afrika. So ons kry eintlik die helfte van die belegging wat ons moet. Is daar enigsins iets wat jou opgewonde maak dat ons 'n geweldige toename kan sien in belegging sodat ons nader aan daardie 30% van BBP ja. kan kom?
Dit vat 'n tydjie. Ons het meer volhoubare ekonomiese groei nodig voordat die privaat sektor die nodigheid gaan sien om te bou aan nie net infrastruktuur nie, maar ook kapasiteit om produksie te verbeter. Dit help nie hulle bou fabrieke en belê as daar nie vraag daarna gaan wees nie. So dis 'n kombinasie van beter vertroue in die ekonomie, sterker ekonomiese groei en dan gaan die privaat sektor al hoe meer ook belê. Die staat doen 'n baie groot rol nou om dit aan die gang te kry, maar dit vat 'n tydjie. Dit gaan 'n tydjie vat voordat ons bo 20% kom, rondom 25% kom en 30% kom. Maar ons is op daai pad en dis wat belangrik is.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Els, hy is Old Mutual se hoof-ekonoom. Ja, Chantel, dis 'n sleutel deel van ons ekonomie. Dis 'n gestruktureerde probleem, daar word te min geïnvesteer. Mense kan nou opgewonde raak oor een of twee projekte en dis goed dat as ons nuwe projekte sien, maar dit moet dramaties toeneem. Die regering het onlangs infrastruktuur-effekte bekend gestel waar daar dan belegging aangemoedig word in infrastruktuurprojekte. Is dit volgens jou 'n geldprobleem dat daar nie belê word nie, of is dit maar 'n vertroue probleem?
Ek dink dit is meestal 'n vertroue probleem. Dit is net so moeilik vir 'n besigheid om 'n besluit te maak om te belê of om te belê saam met die staat as daar nie vertroue is in ekonomiese groei nie en daar nie vertroue is in publieke besteding en hoe dit uitgevoer word nie. So ek dink as ons beter vertroue gaan kry, beter beleg, dan gaan dit baie makliker wees om te belê. En ek dink hierdie infrastruktuur-effekte is 'n interessante storie.
Net nog 'n vraag wat daarbey aansluit. Wie gaan hierdie projekte bou? Want ons het nie meer sulke groot konstruksiegroepe oor nie.
Stefanuti is een van hulle. Hulle was in groot moeilikheid gewees en het lid amper onder gegaan. Wilson Bailey Homes is ook nog in Suid-Afrika betrokke en redelik groot in siviele en in
Robex is seker daar.
En Robex en Padbou is nog steeds daar. Hulle is 'n baie baie groot speler. En dan dink ek in die ongelyste sektor, in die private sektor is daar 'n paar spelers wat redelik groot is, maar ons ken hulle nie so goed nie, want ons hoor nie te veel van hulle nie.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou kyk ons weer na kleuterzone. Nou dit lyk asof die stigter Anthony Bogus heel wat meer geld by casinos weggedobbel het as wat aanvanklik gedink is. Netwerk 24 het vandag berig dat bankstate wys dat hy na raming so wat 80 miljoen rand aan casinos en dobbeltoepassings oorbetaal het. Nou, kleuterzone was 'n netwerk van kleuterskole waarin beleggers opbrengste van tot 72% beloof is, maar die skema het in duie gestort toe die media begin vra het oor die lewensvatbaarheid daarvan. En kort daarna het Bogus en sy familie buiteland toe gevlug. Skynbaar was hy in Thailand en Bali en ek het vanoggend ook 'n berig gesien dat hy dalk nou in Kanada is. En nou is Marizaan Kok op die lyn. Sy is 'n verslaggewer by Rapport. Sy het uitstekende werk gedoen op hierdie kleuterzone storie. Marizaan, baie welkom by die program. Kom ons gesels oor net hierdie dobbelgewoonte van Anthony Bogus. Daar word nou 'n bedrag genoem van 80 miljoen rand. Waar kom daardie bedrag vandaan?
Landryk, so die 80 miljoen is basies die 16 miljoen rand wat ons verlede maand gesien het in bankstate van Kleuterzone Operations, waar ons getel het 16 miljoen rand wat inbetaal is in die Winner Circle app uit die maatskappy self se rekeninge. En dan het ons verlede week bankstate gekry as deel van 'n hofstukke in 'n aansoek wat die trustees van Bogus se persoonlike boedel gebring het. Waarin hierdie trustees sê hulle het 63 miljoen rand se dobbeltransaksies opgetel in die bankstate. Al die bankstate is nie aangeheg tot hierdie stukke nie. Hulle sê ook hulle het nog nie al sy persoonlike bankstate nie. So die verwagting is dat daai geld, dat dit baie meer gaan wees as die 80 miljoen dan wat ons in die stadium gesien het by regte egte casinos, as ek dit so kan noem. Brick and mortar, waar daar ook gepraat word van 20 miljoen rand se, meer as 20 miljoen rand se aanlyn dobbeltransaksies wat ook bespeer is op van sy bankstate.
Nou by watter casinos is dit?
So dis, hy het blijkbaar nie vreselike voorkeure gehad nie. Ons het baie gehoor dat hy by Caledon gesien is, maar Caledon is volgens die bankstate wat ons sien nie die een waar die meeste geld uitgegee is nie, maar hy het daar heel wat miljoene uitgegee. Die een wat die meeste by hom gekry het skynbaar is Grand West Casino in die Kaap, waar ons opgetel het 27,5 miljoen rand in 'n betreklike kort tydjie. In 'n kwessie van dae byvoorbeeld, ek dink 18 dae, 124 transaksies op die bankstate tot ons beskikking, wat deel is van hierdie hofstukke. So hy het graag so toe gegaan. Hy het graag, soos ek sê, Caledon toe gegaan. Daar is Peermont staat van sy Winner Circle app wat aandui dat hy verskriklik baie gedobbel het by Empress, die Empress Casino, Empress Palace. Hulle praat van 800 miljoen rand wat gedraai is daardeur. Nou dit beteken nie hy het 800 miljoen rand ingesit nie, dit beteken net die transaksie se opgehoopte waarde, wen en verloor, was volgens hulle meer as 800 miljoen rand.
Ek ben nou, my volgende vraag is precies, hierdie is geld wat betaal is aan die casinos, die 80 miljoen rand, maar het hy gewen?
Hy het gewen. Daar is, dis nogal 'n interessante patroon wat die mens optel as jy gaan kyk, wat is ingesit in, sê nou maar in die app of in 'n dobbelkaart dan nou, en wat is deur die casino self direk inbetaal in sy persoonlike bankrekening, en sien jy dikwels so 50% terug earnings, as die mens dit nou so kan stel. Ons sien dit by die Boardwalk Casino, waar hy 'n miljoen rand uitgedobbel het, of inbetaal het dan aan hulle, en 0,5 miljoen teruggekry het. By Mykonos en Langebaan die selfde story. Grand West, 27 miljoen in, 14 miljoen uit, of eerder andersom, 27 miljoen ingesit, 14 miljoen teruggekry. En by Caledon, dit wat ons kan sien in daai bankstate, 7 miljoen wat hy daar ingestoot het en 3 miljoen teruggekry. Volgens, so dit lyk tog asof hy heel wat teruggewen het, ja. Die Peermont verslag wys meer as 40 miljoen rand wat hy gewen het. Dis hulle term is gewen. So ja, dit lyk daarom nie of hy alles net weggegooi het vir wat dit werd is.
Ja, ek dink nie, dit is want nog steeds, hy daai geld, of baie, baie geld verloor. Is hy enigszins 'n korrelasie wat julle kan sien in die bankstate, tussen wanneer 'n belegger byvoorbeeld nou 'n belegging gemaak het, en hoe vinnig dit nou in 'n casino se rekening gekom het?
So ons het dit baie duidelik gesien op Clearzone Operations se se bankstate spesifiek. Jy kon dikwels sien hoe daai bankrekening absoluut leeggetrek word tot letterlik R18.02. En dan sodra beleggers dan weer inbetaal, sê nou maar eerste ding in die oggend, word daai geld net so oorbetaal na die Winner Circle app. So die ekwivalent daarvan in sy persoonlike rekening is dat ons transaksies gesien het onder die hoofies herstelwerk of kleuterzone in sommige gevalle klimrame wat kom van kleuterzone se banke, se bankrekeninge na Antoni se persoonlike rekening en dan ook so oorbetaal word in die app in die dobbelkaarte wat dit ook al is.
Nou in Suid-Afrika is daar baie streng reëls oor die vloei van geld, veral groot bedrae, die sogenaamde finansiële intelligensie sentrum reëls, die FICA soos dit in die volksmond is, en dit is 'n groot administratiewe nagmerrie want jy moet baie keer met groot transaksies wys waar daardie geld vandaan kom. In Engels praat hulle van die the source of funds. Is daar enige aanduiding of enigiets in die hofstukke waar die likwidateurs of ander persone bevraagteken of hierdie casinos bietjie daai FICA regulasies gevolg het en seker gemaak het dat hulle weet dat daardie geld in 'n wettige bron kom?
Ons sien ongelukkig nie dit in die hofstukke nie, nee Ryk. Wat hulle wel sê, die trustees wat die aansoek gebring het, is hulle verwys daarna dat daar verdagte dinge op die bankstate is wat die suspicion of money laundering laat opkom, soos hulle dit stel. Die aard, die frekwensie en die grootte van die transaksies by die dobbelhuise. Maar nee, hulle sê nie spesifiek dat die dobbelhuise op enigiets moet antwoord in die stadium nie.
Ja, en ek dink die banke gaan ook 'n bietjie hopelik moet verduidelik op 'n stadium hoekom hulle nie die transaksies vergeet gefasiliteer het en ons sal seker ook later uitvind of daar stappe geneem is. Maar net laastens, het ons 'n idee waar meneer Bogus homself bevind, want dit klink vir my asof hy ten spyte daarvan dat hy in Suid-Afrika gesekwestreer is, die hele wêreld rond rit.
Ja, ek is bevrees, ek dink die berig wat daar vanoggend was, is dalk ontwerp of sy plan daarmee was miskien maar om mense aan die neus rond te lei, is ek bevrees. Dis nie baie maklik om in Kanada te kom nie, om 'n visum te kry vir Kanada nie. Ons het vandag van 'n paar mense gehoor wat mense ken en familie het in Kanada en baie graag daar sou wou uitkom en net en vir jou vertel hoeveel maande jy moet wag net vir 'n aansoek of net om te gaan aansoek doen of hulle te gaan spreek vir 'n visum. Iemand anders het gesê as jy 'n Suid-Afrikaanse burger is en nie in Suid-Afrika is nie, dan moet jy bewys dat jy verblyfreg het of 'n werkvisum het in die land waar jy is. So as Antoni Bogus dan nou in Thailand was, soos wat hy al bevestig het, of in Indonesië is of was, soos wat hy ook laat blyk het, gaan hy moet wys hy's wettig daar. En ons is nie oortuig dat hy regtig wettig daar is nie. Hy's nou al 3 maande uit die land uit. So is sy visum vir Thailand, as hy gegaan het met 'n wettige visum, is dit nog geldig. Daar is baie vraagtekens sou ek sê oor Kanada. En hoekom Kanada? Dit is nie 'n land wat al ooit opgekom het nie. Ons weet, ons sien dit op die bankstate, ons sien dit in sy geskiedenis, dat hy lief is vir Asië. Waar kom Kanada nou ewe skielik in? Ja. En ook, Suid-Afrika het 'n ooreenkoms, 'n uitleweringsooreenkoms met Kanada, wat daar nie is met Indonesië of Thailand nie.
Marazaan, dankie vir jou tyd. Dit was Marazaan Kok, sy is van Rapport. Ja, Chantel, ek wou nou vanaand te prokureer op die lig gehad het om te gesels oor hierdie FICA reëls en wat die regulasies behels as daar nou soeke groot vloeie van geld is, maar die onderhoud is kort voor die program begin het gekanselleer, maar ek dink daar, hopelik is daar 'n ondersoek oor juis dit, want dit is presies hoekom ons op die gryslys is. Die geld word hier rondgestuur, ek blykbaar is groot hoeveelheid geld ook buiteland toe gestuur, deur die Bogusse en nou, ek weet nou nie hoeveel afval oor is nie, hooplik dat hy bietjie, as hy daar gedobbel het, dink ek, ja, kan meer baie oor wees nie, as mense na die plaaslike tendense kyk nie, maar hierdie is 'n groot, ek dink, vraagteken oor het weer eens die stelsel beleggers in die steek gelaat.
Ja, en kyk, ek is glad nie 'n regskenner nie, Ryk, jy weet dit ook. Maar daar's 3 goed wat vir my uitstaan. So as daar geld oor see gevat is, moes die Reservebank betrokke geraak het as dit oor 'n miljoen rand is. So wat het daar gebeur? Hoe is daai geld geskuif? Die tweede ding is van die banke se perspektief af moes daar rooi vlaggies gewees het oor hoe hierdie geld beweeg. En die derde story is hierdie FICA regulasies binne in casino. So ek verstaan glad nie hoe dit werk nie, maar net die name wat genoem is, Winner's Circle by Emperor's Palace, dit is Piemont. Grand West, Sun International, Caledon, Tsogosan. Dit beteken die drie grootste casino groepe in Suid-Afrika is betrek in hierdie story. So het sal ons interessant wees om te sien of ons terugvoer van hulle kant af kry omtrent hierdie en of hulle dalk in die moeilikheid gaan wees as gevolg van dit en of daar soortgelyke probleme is in ander gevalle.
Ons gaan hierdie story verseker opvolg.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. Zero Carbon Charge is die groep wat 'n nasionale netwerk laaistasies vir elektriese voertuie in Suid-Afrika wil uitrol. Nou die plan is om 'n laaistasie elke 150 km langs nasionale paaie te hê. En die eerste ene het reeds einde verlede jaar sy deure geopen, dis naby Wolmaranstad in Noordwes. En Zero Carbon Charge het ook pas aangekondig dat dit 'n belegging van 100 miljoen rand van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika ontvang het. Hubert Roo is op die lyn, hy is 'n medestigter van Zero Carbon Charge. Hubert, baie welkom by die program. Voor ons oor die 100 miljoen rand gesels, vertel ons van hierdie laaistasie wat jy voltooi het. Staan daar elektriese motors tou om daar gelaai te word?
Ryk, baie dankie vir die geleentheid om jou luisteraars te praat. Ja, fenomenaal het, dit was eindelijk een toets vir ons technologie en van die opgemaak het is die groei in verkope in die orde van 45% per maand. So dit is werkelijk een exponentiële groei op een plek wat jy dit glad nie sou verwag het nie, en ek dink dis 'n aanduiding van hoe vinnig hierdie mark besig is om te ontwikkel.
Nou, gee gou vir ons 'n bietjie die logistieke inligting, hoe lank vat dit om 'n motor te laai, wat kost dit, en wat kan iemand nou doen terwyl hulle nou wag dat hulle voertuig gelaai word?
Ons laaistasies is werklik gerig op die gebruiker van 'n elektriese voertuig op die langpad. So by elke stasie is die ondervinding vir die drywer van die elektriese voertuig uiters belangrik, soos daar is 'n veilige omgewing met wifi en convenience offering. Die laai van die voertuig self hang absoluut af van die interne argitektuur van die voertuig. Die nuutste tegnologie gaan voertuig toelaat om 80 kWh te laai binne 5 minute. Dis 1000 volt interne argitektuur. Dit gaan van volgende jaar beskikbaar wees deur BYD en Huawei. So die tegnologie is besig om eksponensieel beter te raak. Maar ons het beoog om enige voertuig op die Suid-Afrikaanse mark teen die maksimum interne kapasiteit te kan laai. So die ondervinding is met die nuwe voertuie laai soveel soos 240 teen 'n spoed van 240 kilowatt en dan kan jy omtrent 350 kilometer se krag laai binne 20 tot 25 minute.
Ja, dis 'n lekker koffie wat jy kan drink en dan laai dit. Maar ek het nou vandag gaan kyk, Lightstone, hulle doen navorsing, hulle sê verlede jaar is daar 1257 elektriese motors verkoop en dit was heel wat hoër as die 931 wat in 2023 verkoop is. En daar is skynbaar omtrent 35 modelle beskikbaar in Suid-Afrika van elektriese motors. Nou, dit is baie min en as mens nou 'n netwerk van hierdie laaistasies reg oor die land wil bou, dan moet daardie aantal moontlike kliënte dramaties hoër wees. So, hoe voorsien jy gaan die bedryf groei? En bedryf praat ek nou van die aantal elektriese motors wat verkoop word en die uitrol van hierdie netwerk wat julle beplan?
Ryk, ek dink wat dramatisch verander het in die laaste jaar is die toetrede van BYD tot die plaaslike mark. Chery het aangekondig dat hulle vir elke model wat loop die Suid-Afrikaanse mark in hulle familie van handelsmerke het, gaan hulle elektriese voertuig ook beskikbaar hê. So ons verwag dat Suid-Afrika is op die begin van die exponentiële groei in verkope, maar jy het twee elemente nodig om daai groei werklik aan die gang te kry. Die een is 'n nasionale betroubare laai-netwerk en ons hoop om daai gedeelte van die prentjie te vervul en met die ondersteuning van die DBSA is ons baie nader daaraan. En aan die ander kant die meer bekostigbare voete en ek dink ons sien dit reeds met die offering van BYD en Chery in die mark.
Dan het laastens, julle het nou 'n belegging ontvang van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika, 100 miljoen rand. Ek neem aan, hierdie stasies is kapitaalintensief. Is dit net 'n lening of het hulle 'n deel van die besigheid gekoop?
Nee, dis is, hulle het voorkeur aandele gekoop. So dis 'n kapitale inspuiting en dis rarig wonderlike ondersteuning van hulle. Ons beskou dit as 'n onderskrywing van ons sakemodel. Dit was uiteraard 'n baie deeglike proses waar hulle gegaan het. Maar ons het ook 50 klein tot medium grootte beleggers wat reeds belê het in die besigheid en op die rug van die DBSA se inspuiting gaan ons nog 'n ronde oopmaak vir klein beleggers om 'n aandeel te bekom in die toekoms van die hernubare energie en deel te raak van hierdie ware ketting van energie vir voete in die toekoms.
Net kortliks en laastens, hoeveel geld het julle al ingesamel of hoe groot is hierdie projek sover?
Ons het al 200 miljoen rand belê in die projek, saam met die DBSA, so daar is, dis 'n substansiële belegger, meeste daarvan is in die proses, tegnologie, die sagte ware ontwikkeling, en ons is nou, ons het vendor financing, langtermyn skuld bekom, so ons is op die punt om rarig af te skop, en hoop om teen die einde van volgende jaar netwerk te het op 300 kilometer in te vallen, wat goed is vir meeste voertuie, as die eerste ronde, en dan dit te verkort na 150 kilometer binnen die volgende jaar, so binnen die volgende 2,5 jaar, hoop is om die hele netwerk voltooi te hee.
Joubert, dankie vir jou tyd, dit was Joubert Roux, hy is van Zero Carbon Charge. Ja, Chantel, baie interessante initiatief, baie geld wat hier ter sprake is, gaan interessant wees hoe dit uitspeel.
Ja, ek is redelik opgewonde daaroor en net as 'n bysaak, ons het gery op die N4 so 'n paar weke terug daar verby Alzu en daar was 'n paar karre in die ry vir daai stasie.
Al wat ek kan dink is as mens Desember Kaap toe ry, nou kom jy daar by daai engine stasie in Bloemfontein, as jy so 7 karre van voor af en dis om petrol in te gooi. Ek wonder wat gaan in die geval wees met elektriese motors want dit vat heel wat langer.
Jy gaan bitter lank by die hompie sit.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons span toegewyde spesialiste maak 'n verskil van saad tot silo. Skakel oor na FNB Agriq. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou en vanaand kyk ons na die perlemoenbedryf. Vir sommige is dit 'n lekker nei uit die see uit en vir baie kommersiële vissers is dit brood op hulle tafel. Die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewing het vroeër vanjaar 'n openbare konsultasieproses van stapel gestuur as deel van 'n plan om 'n deel van die kommersiële kwotas beskikbaar te stel aan kleinskaalse vissers. Die kommersiële permithouers is diep ontsteld en waarsku dat so 'n skuif hulle ondernemings onlewensvatbaar sal maak, aangesien die perlemoenhulbron reeds feitelik vernietig is deur stropery. Tog wag kleinskaalse vissers al jare lank op toegang tot die mark. Anton Kreer is van Hermanus, hy is 'n kommersiële perlemoenduiker. Anton, baie welkom by die program. Gee net vir ons vinnige oorsig van hoe die bedryf gestruktureer is. Hoeveel kommersiële perlemoenbesighede is daar en hoeveel van die kwota wat hulle kry kan dalk nou skuif na kleinvissers toe as hierdie wetgewing nou op die einde goedgekeur word?
Goeienaand. Op die oomblik is daar 270 wat hulle praat van exemption right holders. Die quotas per persoon is ongeveer tussen 100 en 150 kilos per persoon. Die waarde daarvan, dit is ongeveer R80,000 per jaar. Die departement oorweeg nie om 'n gedeelte van die perlemoen vir die small scale te gee nie. Hulle voorstel is om eenvoudig alles te vat, so om ons met absoluut niks te los nie. So jy gaan 270 mense wat nou al vir 25 jare lewe maak van perlemoendijk en hulle gesinne is ook afhanklik daarvan, gaan eenvoudig alle regte om perlemoen uit te haal se muur verloor. So uit ons oogpunt is nie 'n kwessie van hulle gaan net 'n bietjie minder vat nie, hulle gaan alles vat. Dit is wat op die tafel is op die oomblik.
Wat is 'n kleinskaalse visser? Is dit 'n gewone sportduiker of is dit iets anders?
Nee, op die oomblik het hulle praat van die small scale fishing policy wat nou al seker vir 9 na 10 jaar aan die gang is en die idee is om vir die mense 'n mandjie van visvangregte te gee. So hulle kry byvoorbeeld witmossel en kreef en perlemoen en wat ook al. Maar die probleem is in rondom die jaar 2000 is omtrent al ons visserye daar was klare herverdeling gewees, soos byvoorbeeld die perlemoen. Van die 270 mense is by verre die meerderheid kom van previously disadvantaged communities. So daai herverdeling het nou reeds plaasgevind. So maar die politici het nou 'n groot geraas gemaak en nou vir almal is van quotas beloof. En die probleem is die bron is eenvoudig nie groot genoeg om hierdie onrealistiese verwagting te vervul nie. Daar is nie genoeg vis of perlemoen of kreef om vir eenvoudig almal 'n quota te gee nie. En so die uiteinde daarvan is almal eindig met 'n quotaatjie wat nie lewensvatbaar is nie. Hulle kan nie 'n lewe daarvan maak nie. Hulle het hierdie boot en toerusting en sleepvoertuie om te onderhou en al manier om dit reg te kry is ongelukkig om te steel, om meer as jou quota uit te haal. So dit is 'n baie swak deurdenkte initiatief hierdie.
Net kortliks in 30 sekondes, daar's 'n geweldige groot stroop probleem. Hoe gesond is die bron op die oomblik vir kommersiële duikers en besighede?
Die bron is klaar prakties vernietig. Ek het wanneer was dit met COVID? Nee, 2 jaar gelede het ek handklip geduik. Ek het 6 ure geduik en ek het 7 perlemoene gekry. Ek het kommetjie laas jaar geduik, ek het 4 ure geduik en ek het 1 perlemoen gekry. Kaappunt het ek 6 ure geduik en ek het 22 perlemoene gekry. So die bron is klaar vernietig en hier is nou 'n klomp mense wat op en af spring en sê hulle wil perlemoenkwotas hê, maar daar is eenvoudig nie perlemoen nie.
Anton, ons laat daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Anton Kreer. Hy is 'n kommersiële perlemoenduiker van Hermanus.
Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid, bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agriek. Hulp verander alles. BSNV's geld. FNB is 'n afdeling van FirstRand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer. As leiers in die landboubesigheid, help ons boere om te groei. Skakel oor na FNB Agriek. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van FirstRand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV.
Daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.